ieradās arī Latvijas dzelzceļa avārijas brigāde, kas veic dīzeļu degvielas atsūknēšanu no cisternām, un šo degvielu, kas nonāca vidē, tad arī savāca gan valsts pamatbiedrību glābšanas dienas, gan SIA Eko ostu darbinieki, un kopumā vidē ir nonākuši 30 kubikmetri dīzeļu degvielas, tad vērtējot šo te ietekmi uz vidi, par cik dīzeļu degvielas apjoms nonāca vidē nav liels, un Rīgas brīvos industriāla teritorija dīzeļu degvielu noplūdusi tikai šajos Liežu rajonā un aizplatīsies tālāk, līdz ar to piesārņojums nav vērtējums kā būtisks. Par šo gadījumu ir uzsākts krimināla procesa, jo nav zināma iemesla, kādēļ cisternas ir nogājušas no sliedēm. Dīzeļu degvielas cisternas tika plānotas nogādāt naftas produktu terminālī ar nosaukumu SIA Nafta Intex. Šobrīd dzelzceļš atkal ir atdzīvots un cisternas ir uzliktas uz sliedēm.